Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en sonku ve tere mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň howa menzilinde Saudi Arabistanyna umra ziyaretine vizalan adamlaryň uçara goý berilmezligi bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykýar. Munyň bilen baglylykda dini tiýahatçylygy başa barmanlygy sebäpli pulyny ýyzyna almak isleýän adamlaryň sany köpelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň Aşgabatdan berýän maglumatlaryna görä tiýahatçylygy guramalaşdyrýan hususy agentlikler dini ziyarete gidip bilmedik müşterilerini pulyny ýyzyna vermekde kıyınçılık çekerler. Migrasiya gullukları tarafından uçara koy verilmeyen yurdun daşına çıkıp bilmedik adamların sahanının köpülmögi muna sebep bolyar. Ziyarete gitmekçi olan Türkmenistanlılar zerur dokumentlerinin ve vizasının bolmağına karamazdan özlerinin nem için yurdun daşına koy verilmeyenliğini bilmeyerler.
Devlet migrasiya gulluğu ve aeroporttaki güç edaraları, ziyaratçıları nem üçin yorunun saklayanlığını düşündürmeyerler.
Dip ziyaret çaytti. Azatlık radyosunun çeşmeleri umra ve haç ziyaretlerine gidiyen ve gitmek isleyen adamların sahnenin köpölyenliğini, emak hakimetlerin, rayetlerin şol sahanda devlet idara kerhanalarında işleyenlerin öz çıktıcılarının hasabına haç ziyaretine gitmeğini onlamayanlığını haber verdi. Türkmenistan'da hacı gitmek isleyen rayetlerin Saudi Arabistan'ına saparları onlar çeylap devlet tarafından kuramalaştırıldı. Yılda barlıktan geçirilip seçip alınan ziyaretçiler toporunun düzümü 300 adıma yetmeyer. Ama sonki yıllarda rayetlerin hac ve umra ziyaretlerine öz baştak gitmek için siyahatçılıkları kuramalaştırayan tecrübçilik kampanyalar peyda oldu. Umra gitmek isleyenlerin yurttan çıkarılmazlığı umuman ilatın yurdun daşına çıkmakta çeken kıyınçılıkların arasında yüze çıktı. Türkmen rayetleri zerur dokumentlerinin düzü ve vizalarının bolmağına karamazdan daşarı yurtlara bariyan uçarılara koy verilmeyer ve munun sebepleri olara düşündürülmeyer. Devlet migrasiya gulluğu bu yagdaya değişli resmi statistikanı çav etmeyer. Emma Aşgabatyň halkara aeroportundaki çeşmeler günde her bir daşarı yurt uçarından yoluqçular düşürülýär dip Azatlyk radiosyna xabar berdiler. Şeýlede soňky wagtda yurtda dinçilere basyşyň hatam güýçlenenligi xabar berilýär.
İslam dinine uýan dinçler soňky bir aýda görülmedik derejede boğulýar. Milli howpsuzlyk ministrligi we beýleki kanun goraýjy edaralaryň ýeşgärleri soňky bir aýda meçhitlerdäki dinnarlary soraq edýärler we ýyzyrlaýarlar.
Dip Azatlygyň habarçysy 29-njy awgustda gürrüň berdi. Şeýlede habarçylaryň maglumatlaryna görä Türkmenistandan daşary ýurtlara amalaşdyrylan uçar gatnaşyklarynyň gerimi giňeldirip, şol sanda Saudi Arabistanyna göni gatnaşan uçarlaryň ýola goýulmagy dini ziýarete gitmäge isleklerin artmagyna sebäp bolupdyr.
Yola koyulan Aşgabat, Jidda, uçar gatnaşygy adamların umra ve haz ziyaret için amatlılık deyip pikir eden adamlar katı yalnızdılar. Devletimiz tarafından transport gatnaşygy dürlü urlara koyulsa da bu gatnaşygylar Pudok'taki ağır korrupsiyanın pidası bolýar.
Dip siyahatçılık uğrunda işleyen çeşme etdi. Türkmenistan'ın milli hava yolları geçen yıl bir neçe teyde uğurlar boyunca halkara uçar gatnavlarını yola koyup başladı. Türkmenistan aviyakampanyasının 2024 yılın avgust ayında çav eden mail namazında aviyakampanya dünyanın 12 tane ulu şehrine göne uçuşları yola koyup heptede iki edek Dubai, Jidda, Pekin, Bangkok, Ho Chi Minh, Kuala Lumpur, London, Main boyundaki Frankfurt ve Milan uğurları boyunca uçar gatnavları delip ılan edilipdi. Şonda transport aragatnaşygy boýunça çeşmeler täze uçar gatnaşygynyň ýylatyny ýurda girip çykmak mümkinçiligini ýeňletçegine şübhe bildirip, bu uçarlaryň esasan tranzit maksatlary üçin ulanyljakdygyny öňe sürüpdi. Türkmenistanda howa gatnaşygynyň möçberini ýoluk çakmyny we ýylatyň migrasiýa derejesini görkezýän resmi sanlar köpçülige el ýeterli edilmeýär.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Halk arasına hususan soňky aýlarda barha mewjudlyp dowam edýän protest meýilleri häkimet başynaky rejim üçin, daşary ýurtlardaky syýasy oppozisiýa üçin uly işaret berýär diýip başga wagtda tyňç aýdýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary herli tyňçlar we inteligensiýa wekilleri soňky aýlarda halk arasyna ýurtdaky syýasy, ykdysady we durmuş meseleleri bilen bagly, şeýle-de adam hukuklarynyň petige diýren yaramaz ýagdaýy esasy azatlyklaryň häkimetler tarapynyň aýak astyna alınıp lenjedilip basgylanmagy bilen bagly barha Jalyan nägililik aramatlarynyň häzirki ýagdaýyny we onuň ýol açyp biljek öňeýtiz netijelerini seljerdiler.
Türkmen häkimetler üçin öwürlüşükli taryhy zamany bedew wady bilen ýakynlaşyp gelýäni meňzeýär.
Deyip yurdun siyasi cemiyetçilik durmuşunu yakinan etivan ediyen Sinçaydiyar, bu yurda gurrun inteligensiya vikirlerine göre Türkmenistan'ın esası azatlıkları yıllar boyu çeklendirilip söz azatlığı, din vujdan azatlığı, hareket azatlığı, rayet azatlığı, siyasi azatlığı, yığınanışmak azatlığı, iktisadi azatlığı, azık el yeterliliği, umuman tutuş bedeni ve ruhu hakimiyetler tarafından gandallanan yönü köyrayetlerin arasında didim zor rejime karşı barha badalıp kalkınayan protest meyilleri varada varyar. Ýa-da tarasyny ontudam ýyllar boyu dowam edýän ümitsizligiň we bolup geçýän syýasy wakalar bilen bagly biperwaýlygyň sessiz protest bolup gelenligini ýöne häzirki wagtda şol ümitsiz nägililigiň mazmun taýdan has baýlaşyp şekil taýdan üýtgeýänligini halk arasyna nägililige beslenen duýgu düşünjelerin gahar gadawyň etdini geçip sünkä diýren jebir sütemasyna hasa bitewleşip çuňur rezonans döredip başlandygyny aýdýarlar. Resmi retorika göre Türkmenistan gülleyer, gulatçiyar, devlet medyası gece gündüz bagtiyarlık sadını çalıyar. Sınıgı değişkerler, şahirler devlet yolbaşlarına alkışa koyar. Türkmen metbuğut yurdun halkara avrayının günü gününün artyanlığını Türkmenistan devletinin dünyanın siyasi ve iktisadi kartasını mühüm ornalyanlığını gaytalıyar. Şeyle öne sürmeler meselem denize çıkalgaz olmadık, ösmedik yurtların avazada geçiren konferensiyası, yurdun energetika serişlerine halkara talavın artmağı, onun halkara ulu ustasır geçirgelerinin üstünde yerleşmeği yali yağdaylarlen delillendirilmäge sinanşlyar. Ýöne aýdal meselem ýurdun bay energetika serişdelerini Türkmen hökümetiniň gazanan üstüniň hökmüne garap bolarmy? Ýerasy baýlyklar Türkmen hökümeti bolarnada, bolmanada şol ýerde ontudan bardy. Hatda häkimetler şeýle baýlyklara garamazdan olary daşary ýurt döwletlerine eksport edip bilmezlikde tanqidlanýar. Ýurdun möhüm halkara uly ýurtdaşlar ulgamlarynyň çatyrygynda ýerleşmegi hem häkimetleriň gazanan üstünligi däl. Ol geografik taýdan şol ýerde ýerleşipdir. Uly ýurtdaşlar başlangyçlar bilen çykyş edýän taraplar Türkmenistanda şeýle taslamalar goşulmagy teklip edýär. Ýylatyň esasy bölegi işe ukyplygatdak daşary ýurt döwletlerine iş eklenç gözlegini resmi retorika Türkmenistan döwletini awadan parahat ýurt töpünü mahabatlandyrýar. Ýöne synçylara görä aç halk ýurtdaky durmuş ukdaty kynçylyklardan gaçyp hatda urşada gitmäge taýýar. Ýatdasak ýaňy ýakyny ýaşamak isleýärin atly taslama Russiýanyň gorunmak ministrliginiň maglumatlaryna salgylanyp diňe şu ýylyň başyndan bäri 122 sany Türkmen raýatynyň Russiýanyň tarapyna Ukraina garşy çoluşa şertname esasyna goşulanyny habar berdi. Türkmen resmileri, diplomatlar ve beylekler yurdun asuda asmanını, avadan durmuşunu mazamlayar. Daşarı yurtlarda durmuşun ören ağırlaşanına gerler. Yöne öz rayetleri Türkiye'de işçi olup kazancı ediyar. Abaşa varan Türkmenistanlara iyide dolanmacak olup vizası kutoranından sonra hem bir kanun yurtta kalmakta öne saylanıp ahir sonu iyun ayına Abaşa Türkmenistan devletinin rayetlerine yurda giriş kadaganlığını girdi. Bu aralıkta finçler hakimiyetlerin halk arasına barha mevcalya nagililiklere kulak kavartmayanlığını olara üns vermedik fren olyanlığına Gerdir.
Häkimetler jemgyýetiň isleg arzuwlaryna we çözmesi kyn bolan talaplaryna 10 ýyllyklaryň dowamyna lal we jogapsyz galýar.
Deyip paýtagtly synçaýar, ol halk bilen arada gysgaly ýagdaýda dialog ýoly goýmagyň ugurlary tapylmasa halk arasyna badalýan nägililik meýilleriniň oňsuz netijelere ýol açyp biljekdigini duýdurýar. Ýerli synçlar ýylat arasyna hususan häkimetleriň edin etdiligine garşy nägililigiň mewjudlygyny aýdýarlar.
Meşhur türkmen Qırazdan aktivistlerinin, oppozisyon blogçuların sosyal medyadaki sahipalarına, şeyle hem adadır ayetlerin sahipalarına, Türkmenistan'ın ayetlerinin yurtta devam ediyen edenetliliği, korrupsiya, halk gülen diyalogun yokluğunu nagililik gülüriyen, şeyle hem halkın ahın ağlasına, kanun talaplarına devlet başkanlarının hiç iyili pozitif reaksiyasının yokluğunu protest bildiren video yüzlenmeler epesli artı uğradı.
Deyip beylikli bir intelligensi vükil azatlık radyosunun xabarçısı bilen anonim söhbet döşüktü. Aşgabatda sinçinin sözlerini gayvanı tasdiqlayar. Şeyle de ol sosyal medyanın Türkmen dili segmentine hakimiyetlerin edenetliliği bilen bağlı izi üzülmeyen arzaların ve yüzlenmelerin koyulayanını aydiyar.
Yönü Prezident Serdar Berdimuhamedov ve onun kakası Kurganuli Berdimuhamedov bu arzalara sessiz galya. Bu sessizlik kim giyinden sosyal medyada maslahat ediliyar.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistan'ın hakimiyet başınak maşgalanın adına kabul edilen yüzlenmeler ve hayişler köplenç olara ayrıtın hormatlılık beyan edilip başlanıyar. Onun ağlı hezretleri beyik ve hormatlı kahraman arkadağ ve hormatlı beyik arkadağlı serdar hezretleri diyen yalı sözler arda şikayetleri giriş olup hizmet ediyar. Yani her nece hormatlı diyselerde her nece arkadağ diyselerde devlet yolbaşları ne ardaçları arka çıkıyar ne yağda yütküyar. Kaytan finçler göre yurtta özgü fikirlilige bolan çıdamsızlık esası azatlıkların hakimiyetler tarafından baskılanmağı hasa çunlaşıp devam ediyar.
Bu yerde elbette bellemeli zat şu ayların devamında yurt içinde ve yurt dışında özgü fikirlilige karşı represif basış bir minut hem kavuşamadı. Dışarı yurtlardaki Türkmen aktivistlerinin yurda zorluklu getirilmeği siyasi tutsaklara ve onların yakınlarına çıdamsızlığın artmağı yali proseslerin fonunda hut yurt içinden hak hukuk talaplarının aç açanı görünüşte artıp başlamağı menin üçin cemiyeti öğreniş alımları tarafından gelecekte öğrenilmeli fenomen.
Deyip payitatlı finçay diyar. Halkara hasabatlar son kıyılarda tutuş dünyada demokratik meyillerin haz köp böktölyenliğini, rayetlerin esası adatlıklarının hakimiyetler tarafından haz köp baskılanyanlığını ve şeyle eden ettiliklere göz yummak meyillerinin barha yayvanlanyanlığına diyarlar. Bu yağdayım alımlara göre avtoritar dolandırıcıları ruhlandırıyar. Olar öğüt etmişlerden cevap vermeyen hükmağın değildiğine göz getiriyarlar. Türkmenistan oğul baştan avtoritar yurt olup bu yurtta önlün veren ne oppozisiya ne azat metbuğat var. Halk öz derdini ya içine salmalı ya başını alıp yurttan gitmeli. Görünüşünden sonku 10 yıldan kovrak vaktin devamını belli kalınan halkarı ve kararsızı statistikalar Türkmen halkının esasan ikinci opsiyanı başını alıp yurttan gitmeyi saylap alyanlıklarını görkü diyar. Yatazak 2019 yılda Azatlık Radyosu'nun ıtvarlı çeşmeleri sonku 10 yıldan kovrak vaktin devamını 2 milyon oğlu Türkmenistan'ın yurdu hemişelik terk edenliğini haber verdiler.
Bilişimiz yali Türkmenistan'da komşu İran'dan, Kazakistan'dan, Azerbaycan'dan tapautlı hiç hili ne hükümette ne de harvi ve hukuk koruyucu daralarda ne de cemiyette açık ya da yarım açık opozisyon pikirli toparlar, kuramalar ya da merim bolan gizliğin siyasi hareketler yok.
Deyip aşkabatlı finçi belli yer.
Yağını görey mağı yurtta siyaset anırda dursun hatta en bir yönüki durmuşu meselelerde hem özgü pikirlilik düğünden yok edilen ve asla bolup bilmecek yali. Ama muna karamazdan sonki aylarda hut yurt içinden ilad arasında yeti sosyal iktisadi ve hatta siyasi meseleler boyunca yığcamlaşan pikir alışmaları, video yüzlenmeleri görüyoruz.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Ol kevr video çıkışlarda prezidente ve onun kakasına yüzlenip aydılayan hormatlı ve kahraman epitetlerini ilgidirli eşitmeğin mümkünlüğünü, bu videoların duruşunu haiş etmekliği ve yalvarmaklığı yoğurlanmama aydıyar. Yönü bu yüzlenmelerin finçinin selcermelerine uğrayan son kuvvetlerde transformasyaları baştan geçiriyar. Olar haiş edip yalvarayan adamlar yüzlenmeleri cevapsız koyulansan ne için bizim size veren şunça şahsı sorularımıza cevabınız yok diyen yali ehlini uğurlup başladı. Yönü Türkmen hakimiyetleri Türkmenistan devletini dünyadan üzün oluşturup sinçlara göre keçicik yurtta özleri han, özleri sultan olup yaşayar ve halka görküdülen cebir cephanın hemişelik cevapsız alacaktığını inanıyorlar.
Önler ilat dine öy mellik meselelerini kolgayardı. Hedir durmuş iktisadi meseleler. Hatta Türkmen rejiminin siyasi hasaplayıp bilecek meseleleri hem kolgolup başlandı.
Deyip finçler aydiyar. Olur halkın şeyli şikayettir ve pikir alışmaları ile hakimiyetlerden diyalog ve gepsöz alışmağı talep ediyenliğini, özlerinin el müdamı ret edilip gezilmeğine karşılık bildiriyenliklerine aydiyarlar. Mesela Koloy'da yurt içinde olup geçen vakaların birine bir hakimiyet vekili internette video paylaşan bir rayetin üstünü azgarlıp internette video koyanın üçün yığınadarını yiyip hayvat atıptır. Yeli finçler şeyli hayvatların mevrütünün geçenliğini, inni adamların şeyli basışları yazgarıp video çıkışları koyup başlandığına aydiyarlar.
İn mühim mesele, ne için prezident ve onun kakası özlerine yurttaki kanunsuzluk koyunsa, yüzlenen rayetlere hiç il cevap vermeyer diyen sorular her kıvaltta yığıgıdan orta atılıp başlandı.
Deyip fin söylüyor.
Söylemeyirler doğrudan da yurt içindeki Türkmen cemiyetçiliğinin siyasi cemiyetçilik karayışlarının vacip örümünü anladıp bilir.
Deyip o sözünün üstüne yetiriyor. O şeyle tendensiyaları selcarıp halk arasında barha mevcaliyen neagileliğin geçen yıllarda aydılan prognozlara kavat geliyenliğini duyduruyor.
Bir yağday ilkinci navatta yurtta erkin sözü. Halk gülen diyaloğu ve tanqidi qarayışlara olan teşneliğin ve isleğin artanlığını orkodaya. Bir dine bir Türkmen rejim üçünnel, eysem dasarı yurtlardaki siyasi oppozisyon toporlar üçünkem ulu ısarattır.
Deyip Aşkabat'ta sinçi veliyar, ol oppozisyon toporlar tarafından yurt içindeki meselelere teklifler ve çözgütler hödürlense, bu yağdayın yurt içinde siyasi köptürlüğün, siyasi pluralizmin artmağına yol açıp bilecektiğin aydiyar.
Gelecekteki siyasi landshaftın suduri hut şugunlar ve yakın vaqtda çırılıp başlanıyar.
Deyip paytaxtlı finç sözünü cemleyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Xudaýberdi we dowam etdirýärin. Ortetin Belarusyň we beýleki daşary ýurtlaryň ýokary hujaýlarynda halkara gatnaşyklar jurisprudensiýa ugurlary boýunça okuwyny tamamlap Türkmenistana dolanan ýaşlar Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň basyşlaryna duçar bolýar we soragy çekilýär. Güýç edaralarynyň daşary ýurtlarda bilim alan ýaş Türkmenistanlylary ýerlemegi bilen bagly ýagdaýlar şu tomsyň dowamynda ýüze çykypdyr. Okuwyny tamamlap öz ýurduna dolanan ýaş hünärmenler köpçülükleyin soğuruğu çekilmeği var da Türkmenistanlıların beren haberlerini kanun koruyucuları hem tasdikledi.
Komşular, emkemi işgarları özünün ayvını gizlemek için elmedi ama bizim idaramızda öz operasyalarını geçiriyorlar. Ortiyette yürüyüşçülüğü tamamlan yaş oğlancığı yüzünü su sepip soğuruğu çektiler.
Deyip Livavın polisiyasındaki çeşme iyul ayının başlarında olan yağdaylarının biri varadı gurrun verdi. Türkmenistan'ın güç edarıları tarafından soğuruğu çekilen Türkmen yaşlarının Azatlık Radyosu'na veren mağlumatlarına göre daşarı yurtlarda bilim alıp öz yurduna işe yerleşip bilmedik yaş hünermenlerin tutsak edilmeğine ve kısışa duçar olmağına onların öz kanunu haklarını talep edip suda yüz tutmağı bilen bağlı yağdayların köp ölmeği sebep oldu diyerler. Livavın vaqtlayın tutsakhanasında 15 gece undi saklanıp daşarı yurda çıkıp kaydan Türkmenistanlı öz baştan geçirenlerini şeyle gurrun verdi.
Belarus'ta hem de Rusya'da jurisprudensiya ve halkara katnaşıkları uğrundan bilim alıp dolanan yaşar diplomlarını tasdikladanlarından sonra yurdun çağını iş tapıp bilmeyerler. Yaşarın arasını işe almaktan yüze vuran edaralardan arz edip suda yüz tutanların sanı köpeniyer. Beni iş almaktan yüze vuran devlet edarasını suda verdim. İki günden sonra emkama gelip beni öğümden alıp gitti ve vaqtlayın tutsakhanasını. Kamerada edilmenin yali suda veren 4 tane oğlun vardı. Bizim 4'ümüz hem şehir suduna alıp gittiler ve administrativ kodeksin 345. maddesi esasına saklayıp günü diyen yali soruğu çektiler.
Azatlık radyosuyla anonimlik şirtinde gürrümdeş olan bu çeşme Milli Hopsuluk Ministerliğinin basışları aslında 2 hepti kovrak vaxtlap devam eden tutsaklıktan son suda veren arzasını izine alındığına idar. Milli Hopsuluk Ministerliğinin işareleri onun elinden sudun kararını hem alıptır. Elimden karar aldılar da şarı yurda giden yağdayımda daşarı yurtlarda kaçıp atalga sormağı elimde delil olmasın deyip edene mengdeyar deyip Türkmenistan'la ediyar. Türkmenistan'da soruğu çekilen yaşların sözlerine göre güç kullukları yaş hünermenleri beriyen soruları bilen onların daşarı yurtlarda yaşayan siyasi aktivistler, opozisyonerler ve erkin haber veriş serişteleri bilen arıgatnaşığının bolup bolmazlığını anıklamağı tinançyarlar.
Bana bir topar niyatanış yaşırların suratlarını orkadılar. Şu hayvanları ile sataşıyan mı? Şulardan öğrenin mi hükümete karşı gitmek deyip üstüme kıygarıp yüzüme sarpı vurup soruğa çektiler. Telefonu varlap başladılar. 15 günden sonra kıygardılar. Ondan sonra kart alıp para vermeli yerlere verip tiv yurttan çıktım.
Deyip çeşme gurrun verdi. Bundan ön Türkmenistan'da, Orsette ve Belarus'ta okan yaş yuristlerin işe yerleşip bilmeyenliği belli oldu. Şeride daşarı yurtların yokuru kucaylarını tamamlap öz yurduna dolanan yaşların okan uğurları tapavut etmezden iş tapmakta kıyınçılık çekenliği ve diplomlarını tasdikladıp bilmeyenliği haber verilipti. Türkmenistan 2019 yılda daşarı yurt bilimini ikrar etmenin düzgünlerini gaytadan ketkitlepti ve şonda yokuru kucaylarının sağınavını çap edipdi. Türkmenistanyň bilim ministrligi daşary ýurt universitetleri tarapyndan berilen 146 uwur boýunça diplomlaryň ikrar edilmejegini ýygnan etdi. Ýöne şol bir wagtda dünýäniň awrylly sanawlarındaky ilkinji müňlüge girýän universitetleriň diplomlarynyň tasdiklanjakdygyny mälim edipdi. Türkmenistanlı yaşlar yokuru bilim alma için etasan ortiyede Türkiye'ni ve kevr postsovet yurtları taylavalyarlar kevr sanları göre ortiyette 30 mingden govrak Türkiye'de 17 ming çemesi ve Belarus'ta 8 mingden govrak Türkmenistanlı okuyar. Daşarı yurtların yokuru kuzaylarını tamamlan Türkmenistanlıların öz yurdunda işe yerleşmekte çekken kıyınçılıkları var da resmi tesvir vermeyen Türkmen hakimetleri yaşları yurdu terk etmezliğe ve daşarı yurtlara okuva gitmezliğe çağırıp ündev işlerini geçir. Yokuru klas mekte okuçuları bilen yığınaklar geçirilip, oların daşar yurtların yokuru kucaylarını göz önünde tutmazlığı, uruktırılayanlığı var da azatlığın kabarçıları maglumat beripti. Türkmenistan'ın özünde mektevi tamamlanan yaşların sağını göre okuzaylarındaki orunların adlığı ve ulu meçverli para yaşların öz yurdunda bilim almak mümkinçiliklerini berip çeklendiriyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepriýär Adatlık Radyosu. Havalar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ukrainalylar Russiýanyň amala aşyran iň ýeri raketa darbalarynyň ýeýany hüjümine wepat bolan adamlaryň ýasyny tutýar. Bu aralykda harabatçylyklarda aman galan adamlary halat ediş işleri dowam edýär. Bu hüjüm Russiýanyň 42 aýlar dowam etdirýän uruşyny togtatmak boýunça gowşak tagalalaryň alınıp barýan wagtynda bolup geçdi. Resmiler 29 awgusty Kiýewde ýaz güni ulan etdi. Bir gün awal bolan Russ hüjümine 23 adamın ölenliği tasdik boldy. Hücumna 600'dan uğrak dronlardan ve raketalardan peydalanıldı. Ol Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'le Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump'ın iki hepte çemet mundan odalı geçiren sametinden son amalaşırılan en ağır hücum oldu. Habaşı resmiler yüzbeyi duşuk uruşların bet edilmeğine hem de Putin'le Zelenski'nin arasına iki çak duşuğun kuramalaştırılmağını yol açır deyip optimizm beyan ediptiler. Yine Rus resmileri şolsanı Putin ödlerinin katı talaplarından şolsanı Ukrayna'nın epesli teritoriyasının iyide çekilmek babatına hiç il işaret beyan etmediler. Rusya inni dünyada parahatçılık isleyen hemmelere zarbur yar deyip Zelenski 28 augusta ödünün giyecek yüzlenmesini aitti. Bu Ukrayna'ya karşı urlan zarbadır ve bu Rusya tarafından Prezident Trump'a karşı hem urlan zarbadır deyip olaytti. Aktamın mitbuğu sekretarı Carolyn Leavitt ötün aşam urlan zarbaların Trump'ı ince rıksızlandıran onaytti. Ol bu havara şahat olmadı, yönü genem görmedi. Bu iki yurt uzak vaktan beri uruşup geliyerler deyip ol 28 augusta havarçılar aitti. Kiyevde iň agyr zarba urulan ýerleriň biri hem Darnitsa etrafy boldy. Ol ýerde 5 gatly jaýyň bir bölegini göni zarba uruldy. Trump Alyaskada 12 awgustda bolup geçen sammitde Kiyevin howpsuzlyk kepilikleri boýunça haýyşnamasyna Washingtonyň açyk bolanyny işaret etdi. Ýewropaly ýaranlar ok atmak bet edilen halatyny ABŞ-nyň hem gatnaşmak ähtimallygy esasyna Ukrainanyň howpsuzlygyny üpçün etjek çäreleri wada berdiler. Ýewropa, ABŞ we BMG liderleri ötünä aşam Kiyewe garşy amalaşylan hüjümleri ýazgyrdylar. Britaniýa we Ýewropa birleşigi gahar gazap beýan etmek üçin Rus diplomatlaryny çağırdylar. Zelenski Ýewropa liderleri bilen geçiren konferensiýa jaňyna prezident Trumpyň uruşy soňlamakdaky aýgytlylygymyz babatyny bizi Ýewropany jewiz halda görmegi möhümdir diýdi. Ýokary derejeli Ukraina liderleriniň aktamyň ýürütüp ökeli Steve Witkoff bilen New Yorkda duşuşyp Ukraina ýardym bermegiň has köp ugurlaryny maslahat etmegine garaşlyardy. Ýewropa komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen Ýewropa bileleşiginiň ýakyn wagtda täze sanksiýalar bukçatyny Russiýa 2020-nji ýylyň fevral aýyna Ukraina garşy giňerimli çözüşe girişeli bäri tasdiklenen 19-njy sanksiýa bukçatyny kabul etjekdigini ýygnan etdi. Birleşen Milletler Örgütüniň howpsuzlyk kengeşi Ukrainanyň haýyşy boýunça 29 awgustda howa zarbalar babatyna gysgaly duşuşyk meýilleşdirdi.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağır yarız.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.